Гісторыя пра лошыцкі прывід. Было гэта ў адзін з маіх прыездаў на бацькаўшчыну гадоў 15 таму. Яшчэ жыла мая жонка, але ўжо не магла ездзіць са мной з-за хваробы. Таму і настрой у мяне быў не надта. Але пачак выяўленых рукапісаў 17-га стагоддзя, яшчэ адно шкельцаў разбіты вітраж гісторыі маёй радзімы мог змусіць мяне да падарожжа нават у Чысцец. Я не захацеў злоўжываць гасціннасцю сяброў і, паколькі мог сабе дазволіць, зняў прыстойны нумар у гатэлі «Еўропа», якраз калі там пачаў выступаць венскі дамскі аркестр. Як грае згаданы аркестр, я так і не паслухаў, затое рукапісы выкупіў. Я ўжо збіраўся ад'язджаць, абкружаны арэолам старажытных літараў і водарам цвілой паперы, найлепшым у свеце для кніжнага чалавека, але атрымаў запрашэнне на баль да графаў Любанскіх. Фраза проста з калонкі свецкай хронікі. Насамрэч, я не быў такой важнай птушкай, каб граф Любанскі нешта пра мяне ведаў. Так, прафесар, але занадта малады. Да таго ж займаецца гэткай падазронай справай, як фалькларыстыка. А там любая старадаўняя песня здольная абрынуць чарговую ідэалагічную вежу, як цуда рыба ўсплываючы, змывае са сваёй спіны вартыя жалю хацінкі часовых прыблудных жыхароў. Але ўсё-ткі я прадстаўляў Санкт-Петербургскі універсітэт, і ў мяне была Дзямідаўская прэмія, а ў Менску 2 гады таму зачынілі таварыства аматараў прыгожых мастацтваў. Зачынілі так, як робяць заўсёды, безапеляцыйна, жорстка, з прыгожай фармулёўкай, каб народ зразумеў, немагчыма было не разагнаць гэтых злыдняў, што намагаліся парушыць звыклы парадак і вырваць з рукі гімназісткі абаранак, а з рукі жабрака кайстру. На свяце ў гонар дня народзіна ў пані Ядвігі Любанскай мусіў прысутнічаць губернатар гораду Мусін Пушкін. І невялічкая дэлегацыя мясцовай творчай інтэлігенцыі, узмоцненая мною, меркавала падысці да яго наконт аднаўлення таварыства. Пасля нядаўніх рэвалюцыйных падзеяў, залітай крывёю курлоўскага расстрэлу пры вакзальнай плошчы, у мяне асаблівых ілюзіяў на лаяльнасць уладаў не было. Да таго ж мой настрой не пасаваў да баляў. Але я лічыў сябе абавязаным падтрымаць землякоў. Дый пан Любанскі славіўся гэткім эксцэнтрычным дэмакратам-арыстакратам. Хадзілі чуткі, што ён дае грошы эсэрам, а ягонае захапленне роварамі – велатрэк, зладжаны ў Лошыцы, дзівосны сад. І вось я стаяў, прыціснуты да псеўда-мармуровай калоны, абвітай псеўда-плюшчам лошыцкай сядзібы, аглушаны духавым аркестрам і нашэптваннямі ў самае вуха аднаго з арганізатараў зніклага таварыства і шчыра мроіў апынуцца як мага далей. Што мне да мясцовых плётак? Я ў стафі Любанскі мажны вусач сапраўды не хаваў мілосных адносінаў да сваёй юнай пані. Ядвіга у дзявоцтве Кіневіч была дачкой правадыра мазырскай шляхты і гадоў на 17 маладзейшая за мужа. Беласкурая, цемнавокая, зграбная, рухалася, як ласка па снезе, спешчанае дзіця. Сакатала, смяялася, ганарыста закідваючы галоўку, з акуратна ўкладзенымі ў высокую мудрагелістую прычоску цёмнымі валасамі. Мне пані Ядвіга нагадала гераіню верша Міцкевіча «Сыны Будрыса». Памятаеце? Белая, як смятана, чорныя вочы, рухавая, нібы котка. Пан Яўстафій прывёз ёй з Японіі дзівоснае дрэўца, магнолію кобус. Яе яшчэ называюць маньчжурскім абрыкосам. Яна цвіце раз на год. Падоранае дрэўца цвіло менавіта ў дзень народзіна ў пані. Відаць, з гэтае нагоды пані Любанская апранулася ў нешта стракатае экзатычнае, што мусіла, на ейную думку, перадаваць японскі дух. Наконт палюбоўнікаў пані версій мелася, як наконт паходжання санскрыту. Паказвалі мне на самога губернатара Мусіна Пушкіна і на графа Чапскага, уладальніка знакамітых бровараў. Смешна, яны былі нашмат старэй за пана Яўстафія. Я не вельмі ўслухоўваўся ў так званую светскую балбатню, успамінаючы сваю надзею, якая зараз, напэўна, сумна сядзіць ля вакна з відам на брудную мойку. Дарэчы, ты, Дарота, вельмі нагадваеш мне маю надзею. Тыя ж вялікія задуменныя вочы, чысты высокі лоб, нібыта створаны для высокіх думак. Але прабачце. Між тым над Лошыцай, як дым ад таемнага купальскага вогнішча, згушчаўся прыцемак і пачаўся адзін з сюрпрызаў вечарынаў. Загарэліся гірлянды электрычных кітайскіх ліхтарыкаў, падвешаныя на верандзе і ў садзе. Пані Ядвіга ў сваёй стракатай шаўковай сукенцы з шырокімі рукавамі, як трапічны матыль, павольна паднялася на цяпер ярка асветленую круглую пляцоўку з невысокай балюстрадай. На ёй звычайна іграў аркестр. Пан Яўстафій стаяў непадалёк ад мяне. Я заўважыў яго позірк, скіраваны на жонку. «Бог ты мой, якое каханне!» З амаль кашчунным захапленнем і незразумелай тугою. Калі на свеце бывае такое каханне, свет ніколі не скончыцца, і ніколі не скончыцца ў ім боль і пралітая кроў. Слугі вынеслі расцягнуты на шастах экран з белай паперы, напэўна, дарагі гатунак рысавай, і паставілі перад пляцоўкай, так што схавалі яе ад вачэй гледачоў. Раптам усе ліхтары патухлі, але ў той жа момант за экранам запаліўся яркі сафіт. На белай паверхні экрану вымаляваўся амаль неверагодна дакладны цень пані Ядвігі. Цяпер пані трымала ў адной руцэ японскі парасон, у другой веер, і вытанчана рухалася пад музыку. Гледачы запляскалі ў ладкі, вітаючы гэткі нечаканы тэатр ценяў. І зноў запаліліся ліхтары, і зноў згаслі. Жывыя карціны змянялі адна другую. Танцоўшчыцы згіналіся ў экзатычных фігурах танцу, самураі біліся на мячах, рабілі сабе харакіры. Цемра змянялася святлом, цені, фарбамі. Відовішча зачароўвала, так што нават я, дасюль сорамна, на нейкі час забыўся на тую, што думала пра мяне, за сотні вёрст адсюль. І зноў патухлі ліхтарыкі, і на асветленым экране паказалася чарговая карціна — пацалунак жарсці. Чалавек у касцюме самурая, плячысты і высокі, цалаваў прагна, уладна. Каго? Так. Гэта была пані Ядвіга. Немагчыма было зблытаць ейную паставу, прычоску, сукенку. Дзве цені, злітыя ў адно, застылі на экране, і гэтак жа застылі гледачы. Гэта была больш, чым гульня. Запалілася святло, экран прыбралі, размовы патроху аднаўляліся. Вядома, вочы ўсіх, ці патаемна, ці адкрыта, шукалі герояў драмы. Пан Яўстафій, аднак, не выглядаў узрушаным. Ён па-ранейшаму ветліва усміхаўся, час ад часу падносіў да вуснаў кубак з віном. Можа быць, ён быў пасвечаны ў незвычайную містыфікацыю. Але калі Любанскі павярнуўся, я заўважыў, як на яго скроні б'ецца жылка. Проста скронь. Сівая скронь немаладога, моцнага мужчыны. І цяжкая, упартая пульсацыя, нібы знутры хоча вырвацца неверагоднай моцы шал. І гэтае відовішча чамусьці ўразіла мяне больш, чым калі б Любанскі зараз учыняў харакіры, як героі тэатру ценяў. Я азірнуўся. Пані Ядвіга, па-ранейшаму вясёлая і гарэзная, праходжвалася між гасцямі. Навошта яна гэта зрабіла? Я дасюль не магу зразумець. Памучыць старога мужа, які яе абагаўляў, як маленькія дзеці мучаюць бацькоў, схаваўшыся і доўга не адклікаючыся на крыкі, ці хацела намацаць тую мяжу, за якой яе спыняць. Некаторым не смакуе жыццё без адчування такой мяжы, без супраціву і забароненасці. Або гэта была проста юная пагарда да ўсіх забаронаў і забабонаў, сцверджаная першым сапраўдным каханнем. Але хто ён, герой роману? Я мімаволі абводзіў вачыма натоўп, вылучаючы маладых, высокіх, гожых. Можа, гэты у афіцэрскім мундзіры з гжэчнымі вусікамі, або вунь той у белым сурдуце, падобны да антычнага бога са сваімі кудзеркамі. Ці той музыка, што стаіць збоку ад бліскучага натоўпу, апусціўшы скрыпку, і ў ягонай паставе амаль што пагарда. Колькі такіх цікаўных позіркаў скрыжоўвалася ў той вечар у садзе Лошыцкай сядзібы. Прынамсі, справа аднаўлення менскага таварыства аматараў прыгожых мастацтваў цікаўнасці не выклікалі ні ў кога. Так званы свет. Людзі, што жылі на гэтай зямлі як прыхадні, не пачуўшы яе, не паспрабаваўшы зразумець яе душу. Я вярнуўся ў гатэль з прыкрым адчуваннем калекцыянера, якому дасталася атрутная архідэя, і ад яе загінулі іншыя экзэмпляры. Так, усё-ткі слова «каханне» мае больш старажытнае паходжанне, чым любоў. Каханне – гэта яшчэ з санскрыту. У гэтым слове адгукаецца пракаветнасць, паганскія капішчы, ахвяраванне, смерць. Бог ты мой! Праз два месяцы я атрымаў ліст з Менску. Сябар, які завабіў мяне на злашчасны баль, распавядаў, як узрушыла ўсіх месцічаў смерць пані Ядвігі Любанскай. Нібыта ноччу пайшла яна чамусьці да Свіслачы, спусцілася па стромым адхоне, села ў лодку, а лодка перакулілася. Так і знайшлі пані назаўтра ў рацэ. Аўтар пісьма відавочна лічыў, што справа нячыстая, і неадменна ў ёй замешаны стары Любанскі. Іначай навошта гэты дзіўны загад адразу па пахаванні замураваць вакно ў пакоі пані Ядвігі? Цела загадаў запаяць у свінцовую труну і паставіць у Лошыцкай капліцы. І з'ехаў адразу ж на Каўказ. Праз год я зноў жа выпадкова з ліставання даведаўся, што пан Яўстафій на Каўказе памёр. Але што мне было да чужых смерцяў, калі смерць стаяла ў галавах блізкага мне чалавека? Ах, надзея мая, надзея Раманаўна! На радзіму я змог наведацца толькі гады праз тры. Ужо з чорнай стужкай на рукаве і на сэрцы. Пабыў тыдні два ў бацькоўскім доме, у ігуменскім павеце, вылучыў пару дзён на гасцяванне ў Менску. Чамусьці пацягнула мяне ў Лошыцу. Я марудна ішоў прысадамі, дзівячыся таўшчыні дрэваў, асаблівай цішыні, якая ў гэтых мясцінах, і думаў пра тое, што, мабыць, калісьці было тут паганскае мольбішча. Колькі я бачыў іх парэшткі, заўсёды нейкая гнятлівая атмасфера. Нібыта праклятыя багі ўсё яшчэ чакаюць новае крыві. Што на беразе Нямігі ў Менску, што на дзявочай гары ў Вілейскім павеце, што тут. Асабліва, відаць, наводзіла на гэтую думку ўсведамленне, што ў глыбіні парку стаіць капліца са свінцовай труной пані Ядвігі Любанскай. Кусты чапляліся за мой пінжак адрослымі галінамі. Пасля смерці пана Яўстафія на ўсё тут пачала класціся пячатка занядбанасці. Паціху цямнела. На Лошыцкіх млынах часам, здаецца, рабавалі. Але я не хваляваўся, звык насіць з сабой рэвальвер, а рамізнік, чарнявы мужычок з вымаўленнем рэчыцкага палесця, мусіў чакаць ля брамы хоць да раніцы. Я не пашкадаваў грошай. Раптам я спыніўся ля дзіўнага дрэўца. На яго тоненькіх, але нават на выгляд цвёрдых, як жалеза, галінках, між рэдкіх, шчыльных і цёмных лістоў свяціліся белыя кветкі, буйныя, нібы выразаныя з паперы, у прыцемку яны здаваліся ненатуральнымі, як прыклеенымі. Я нават пакратаў запялёсткі, нібыта павітаўся за бязважкую руку з мятлушкай. Унізе святлела масянжовая шыльдачка. Я прыгнуўся і разабраў надпіс «Магнолія кобус», так званы «Маньчжурскі абрыкос», які квітнее ў дзень народзінаў пані Ядвігі Любанскай. Нібы на яве я зноў убачыў дэкарацыі былой драмы. Кітайскія ліхтарыкі, белая балюстрада, абвітая зелянінай, папяровы экран, цені на ім, насмешны шэпат і пазвоньванне келіхаў. Позіркі, позіркі! Жылка пульсуе на сівой скроні пана Яўстафія Любанскага. Я прыўзняў вочы да поўні, якая пад акампанемент маіх мрояў паспела ўсплысці з глыбіні вечара. На амаль белым яе дыску выразна бачыўся сілуэт. Жаночая постаць у сукенцы з шырокімі рукавамі, з высокай прычоскай, з веерам у руцэ. Так, сапраўдныя прывіды з'яўляюцца не па замове. Колькі разоў я марыў хоць гэтак жа ценем убачыць сваё страчанае шчасце, але дарэмна. Я, хрысціянін, зайздросціў Жыгімонту Аўгусту, які скарыстаў паслугі чарнакніжніка Твардоўскага, каб выклікаць прывід каханай. І ніколі б не збаяўся схапіць, няхай цень у абдоймы. Толькі той, хто дайшоў да мяжы адчаю і нават зазірнуў туды за мяжу, зразумее мяне. Але тут цёмны сілуэт на поўні. Я, вядома, паспрабаваў пераканаць сябе, што гэта проста абстрактныя плямы, з якіх маё ўяўленне складае постаць. Многія ж бачаць на месяцы зайца або братоў Каіна і Авеля. Я трос галавой, заплюшчваў вочы, нават націснуў на яблык вока. Усё рэальнае мусіла на нейкі час расплысціся, падваіцца, а прывід не, бо ён жа ўспрымаецца не зрокам, а хворым уяўленнем. Дарэмна, усё падваілася, расплылося, і зямля зрушылася пад маімі нагамі раней, чым я ўсвядоміў, што сыходжу. Максімальна хутка, каб не назваць гэта самому сабе панічнымі ўцёкамі. Вось што значаць чужыя прывіды. У таўрыцкім гурзуфе мяне вадзілі да кіпарысу, у якім нібыта жыве дух Аляксандра Пушкіна. Кіпарыс расце пад вакном сядзібы Раеўскіх, дзе гасцяваў паэт і складаў вершы, гледзячы на маладое дрэўца. І нават занатаваў у дзённіку пра незвычайныя сяброўскія пачуцці, якія абуджае ў ім зялёны сусед, і пакінуў там жа містычнае прароцтва, што вернецца сюды, каб сузіраць чароўнае наваколле. У шатах кіпарыса прыезджым паказваюць два сілуэты. Пушкін, кучаравы, з бакенбардамі, абдымае паненку ў старасвецкай сукні. Дык вось той кіпарыс выклікаў у мяне гэткія ж гідкія, цяжкія пачуцці, што і згаданыя месцы паганскіх мольбішчаў. Цяпер да спісу магу далучыць Лошыцу і Магнолію Кобус. Пасля мне расказвалі, што сілуэт пані Ядвігі можна ўбачыць у Лошыцы на фоне поўні, толькі калі там цвіце гэтае дрэўца. Яшчэ, што прывід белай жанчыны бачылі над ракою тым месцы, дзе патанула пані Ядвіга, а хтосьці назіраў, як яна гуляе між дрэваў, сядзіць ля капліцы, у якой пастаўленая ейная свінцовая труна. Тэатр ценяў. А для мяне мараль усёй гэтай гісторыі такая. Каханне — гэта ад пракаветнага, інстынктыўнага. Магчыма, дастаткова проста любові і павагі. Хіба не мела любові дачка мазырскага двараніна Кіневіча да свайго мужа? Каб не ейная распешчанасць, не загінулі б абодва. 17 гадоў — не самая вялікая розніца. Дый 23, як скажам, між мною і вамі, шаноўная Дарота, таксама няшмат. Галоўнае, каб дзяўчына была разважлівай і сур'ёзнай. А духоўная еднасць, можа, вартая палкага кахання. Тым болей у суровы, няпэўны час. Як вы думаеце, Дарота? Пан Беларэцкі ўтаропіўся ў дачку сябра скрозь акуляры, і непрамоўленая нібыта чулася ў працятым пахавальнымі свечкамі паветры. Дзяўчына сумелася.
Я не ведаю. Мне здаецца, што каханне вартае таго, каб чакаць яго у адказ.
А калі не дачакаешся?
Андрэй Беларэцкі жаласліва ўсміхнуўся.
усё жыццё назіраць, як ля яго цяпла грэюцца іншыя. А табе толькі водсвет. Хіба не лепей стварыць сям'ю з чалавекам, якога ведаеш, якому верыш?
Ной чамусьці нервова рагатнуў, а Дарота перавяла позірк на Ўлада.
Той адразу адвёў вочы.
І ўсё-ткі няхай лепей хоць водсвет.
Гэтыя словы Дарота амаль прашаптала. Зося фыркнула.
Таксама мне рамантыка. Рэвалюцыя перамагла. Вось дзе рамантыка. Хутка сям'я, як адзінка грамадства, ўвогуле знікне. А дзяцей гадаваць стануць камунай.
Пан Беларэцкі нават перажагнаўся. Няшчасныя дзеці.
Ты, Зося, яшчэ ўспомні тэорыю камісаркі Аляксандры Калантай пра тое, што задавальванне юру мусіць быць не складаней, чым выпіць шклянку вады, раздражнёна прамовіла Дарота.
Дарэчы, я нядаўна корпаўся ў архівах, а там чаго толькі не напаткаеш. Дык таварыш Калантай падобна з роду спалячаных беларусаў Калантаёў, задуменна прамовіў Беларэцкі. Калісьці прозвішча гучала як Карантай, ад слова «кароткі». Мне часам здаецца, што беларусы вылепленыя з воску, гэтак лёгка прымаюць любыя формы пад сонцам часу, абы не быць самімі сабою. Эх, сапраўды, як казаў адзін мой старэйшы калега, каб хто загадаў беларусу быць беларусам, не было б лепшага беларуса. А так, дакладна па словах Купалы, там чутна Беларусь, там незалежнасць, а там паўстань пракляццем. Ну, а мы? Мы ў страху, дум крутня, разбежнасць, без толку крыллем хлопаем, як тьмы.
Адна са свечак замігцела ў апошнім жаданні жыць і згасла, ператварыўшыся ў брудную лужыну воску. Мокры вецер ударыў у шыбы, так што астатнія, яшчэ жывыя агеньчыкі ірвануліся ў бок. Стары дом, стоячы падраўляныя калені ў сакавіцкай вадзе, зарыпеў, ціхутка загаласіў, нібы ў прадчуванні смерці. Пяцёра людзей у ім змоўклі, туга адгукнулася ў іх сэрцах. Скончыцца паводка, сыдзем адсюль, і кожны з нас пойдзе ў свой бок, прагаварыў Ной. І, магчыма, ніколі мы больш не сустрэнемся, а можа быць, камусьці станецца лепш не сустракацца.
Што ты такое гаворыш? Устрывожылася Дарота.
Ён гаворыць праўду, змрочна патлумачыў Беларэцкі. Нам выпала жыць у часы пераменаў, а гэта, паводле кітайскай прымаўкі, найгоршы лёс. Ніхто яшчэ не ведае, дзе варта быць, хто пераможа. Магчыма, нехта з вас будзе кіраваць дзяржавай. Нехта адап'е ад атрутнага кубку славы, а потым сустрэнемся ля адной сцяны у вышчарбінах ад куль. І, магчыма, у кагосьці ў руках будзе рэвальвер, а ў кагосьці пустэча безнадзейнасці.
Ну вы і нагаварылі тут, дзядзька Андрэй, бесклапотна засмяялася Зося. Нават цмок спалохаўся. Пачакайце, мы яшчэ запросім вас на выставу Ноя.
На якой будуць твае партрэты, Зося? Ты дазволіш мне намаляваць цябе?
Ной глядзеў на дзяўчыну з такой трывогай і напружаннем, нібыта яна, як дачка Жыжаля, зараз зварухне вейкамі і агонь спаліць сэрцы.
Малюй,
што мне шкада, адказала Зося перабольшана абыякавым голасам. Але Ной не захацеў пачуць гэтай абыякавасці і з удзячнасцю дакрануўся да рукі прыгажуні. Лёгка, як да аблачынкі. Але рука мастака здрыганулася, нібыта ён сапраўды дакрануўся да агню.
А вось мае шляхетныя продкі малявальшчыкаў лічылі за дворню, Лена прамовіў улад. Праўда, відачынцаў ды блазнаў яны лічылі за яшчэ ніжэйшае саслоўе, як у Індыі каста недатыкальных. Так што я ў іх вачах ізгой, вылюдак. Моцныя людзі, уладары свайго часу, не любяць вымыслаў. Нядаўна вычытаў верш нейкага пачаткоўца кудзелькі пад назвай «Скокі на могілках». Годзе плакаць і вам над рагнедаю, і зірнуўшы ў мінулае, цяжка ўздыхаць. Новы дзень хай вам казку паведае. Чыю ў песнях усхваліваць раць?
Проста дзеля нас парада.
Ной скрывіўся. Ну, гэта толькі па юначай маладосці можна рэкнуць. Гэты кудзелька пад імем Міхась Чарот сам рамантычных вершаў панапісваў. І ніводнай уладзе не прыйдзе ў галаву, скажам, заараць могілкі або пабудаваць на магілах тэатр.
Мы яшчэ не ведаем, на што здольная гэтая ўлада.
Пан Беларэцкі падняў каўнер сурдута. Нібыта яму стала холадна. У шыбы зноў ударыў вецер, і дом затрашчэў, зашапталіся па ягоных вуглах цені, нібыта паветнік, страшная шасцікрылая птушка, выявіў у гаспадарцы недагляд і цяпер грозіць нядбайнаму гаспадару. Улад таксама сцепануўся, нібы ад сіверу.
Партрэт свой не кожнаму можна даверыць пісаць. Выявы, зробленыя асабліва старанна, могуць быць проста небяспечнымі для сваіх арыгіналаў.
«Што ты выдумляеш?» – азваўся Ной. «Партрэт Дарыяна Грэя успомніў». Малады артыст адмоўна паківаў галавой. «Ды не». Нават мой знаёмы скульптар распавядаў, што калі здымае з каго гіпсавую маску, дык асабліва чуйным асобам пасля гэтай працэдуры дрэнна, нібыта пасля крывіпушчання. Паспрабуй сфатаграфаваць або намаляваць індзейца або бедуіна. Палічыць, што ты яго забіць хочаш.
Вунь, у мінулым стагоддзі вылавілі ў моры неверагодна гожую драўляную скульптуру, якая ўпрыгожвала калісьці нос карабля. На скульптуры знайшлі надпіс «Аталанта». Пакуль давезлі да берагу, карабельны штурман застрэліўся ад кахання да гэтага кавалка драўніны. Потым засіліўся наглядчык музею, у які яе змясцілі. Кажуць, праседжваў перад аталантай дні і ночы, вачэй не адрываючы. Я сам ведаю падобную гісторыю. Ад бацькі.
Дарота паставіла перад уладам новы кубак з гарбатай.
Асцярожна, кіпень. Ну вось, казала ж, не хапайся. Апёкся, як малы. Зараз табе, Ной, наллю. А пакуль улад, распавядзі, калі ласка, сваю гісторыю. Мастацтва і містыка лепей, чым палітыка.
Улады зноў дакрануўся да гарачага кубка кончыкамі пальцаў, памаўчаў.
Ну што ж, магу распавесці.